Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Knjiga za slušanje možete slušati deo romana Globalni čovečnjak, koji je napisao Aleksandar Zinovjev.
Moj prvi zadatak se sastojao u tome što sam morao da uradim prikaz svoje disertacije zbog koje je propala moja naučna karijera. Disertacija je bila posvećena prelomnoj tački u istoriji čovečanstva u drugoj polovini 20. veka. Osnovne ideje moje disertacije su se sastojale u sledećem. 20. vek je ušao u istoriju čovečanstva kao vek u kojem su se dogodile komunističke revolucije. U mnogim zemljama sveta uspostavljen je komunistički društveni poredak, realni komunizam. Komunizam je počeo da se širi po planeti, preteći da ovlada celim čovečanstvom i uništi onaj društveni poredak koji je vladao u zapadnim zemljama. Pred tom pretnjom zapadni svet se mobilisao. Sredinom veka započet je u istoriji čovečanstva neviđeni rat koji je nazvan Hladnim ratom. To je bio rat za istorijsko održanje i svetsku vladavinu između komunističkog sveta koji je predvodio Sovjetski savez i zapadnog sveta koji su predvodile Sjedinjene Američke Države. Rat je trajao gotovo pola veka. U Hladnom ratu komunistički svet je pretrpeo žestok poraz. Ja sam sklon da verujem da je ovaj poraz bio fatalan, predodredivši hod ljudske istorije za mnogo vekova unapred. Komunistička ideologija je bila diskreditovana i izgubila je pređašnji uticaj. Raspao se Savez komunističkih zemalja Istočne Evrope i Sovjetski savez. Propao je komunistički poredak u tim zemljama. Nastupilo je slabljenje komunističkih pokreta u zemljama Zapada i Trećeg sveta. Počeo je proces integracije zemalja Zapada. Započelo je formiranje globalnog društva. Dogodila se prekretnica u društvenom poretku zemalja Zapada i u celokupnom smeru društvene evolucije čovečanstva. Navešću osnovne, po mom mišljenju, karakteristike društvenog aspekta prekretnice. Do danas se smatra da je društveno uređenje zapadnih zemalja s ekonomske tačke gledišta kapitalizam. Da li je to tako? Odgovor na ovo pitanje ne može biti jednoznačan. U jednom smislu zapadno društvo je prestalo da bude kapitalističko, a u drugom preobrazilo se u totalno kapitalističko. U drugoj polovini 20. veka počeo je preobražaj velikih regiona, celih zemalja i grupa zemalja u jedinice koje funkcionišu kao ogromni novčani sistemi i kapitali. Stvar ovde nije u koncentraciji kapitala, premda je i to igralo ulogu, već u organizaciji života većine stanovništva na takav način kao da je ono postalo sredstvo za funkcionisanje kapitala. Novi kvalitet u evoluciji kapitalizma nikao je u pravcu uvlačenja masa stanovništva u novčane operacije po zakonima kapitala, umnožavanja ovakvih operacija i pojačavanja njihove uloge u životu ljudi. Većina članova društva koji su imali neki dohodak postali su saučesnici u delatnosti banaka kao kapitalista, dajući im na raspolaganje svoj novac, to jest ostvarujući osnovne novčane transakcije preko banaka. Ovome se pridružio rast akcionarskih kuća i banaka. Učinivši sve ljude koji dobijaju ili imaju neki novac u nekoj meri delimičnim kapitalistima, a da i ne govorimo o akcionarima, zapadno društvo je u ovom smislu postalo gotovo apsolutno kapitalističko. Kapitalizam je postao totalan. Ali ovo je bio samo jedan od pravaca prekretnice koja se dogodila. Drugi pravac je predstavljala promjena odnosa između privatnog vlasništva i privatnog preduzetništva. S gledišta karaktera pravnih subjekata, preduzeća ekonomije Zapada dele se na dve grupe. U jednu grupu spadaju preduzeća čiji su subjekti pojedinačni ljudi. U drugu grupu spadaju preduzeća čiji su pravni subjekti organizacije od mnogo ljudi. U oba slučaja pravni subjekti preduzeća prestali su da budu kapitalisti kakvi su bili oni iz 19. i prve polovine 20. veka. U prvom slučaju privatni preduzetnici organizuju posao na osnovu kredita koji dobijaju od novčanog mehanizma. Udeo njihovog sopstvenog kapitala u opštoj sumi kapitala je ništavan. Nezavisni privatni preduzetnik koji vodi posao isključivo na svoj rizik postao je redak izuzetak ili privremeno stanje. U drugom slučaju funkciju kapitaliste počela je da vrši grupa ljudi od kojih nijedan nije puni vlasnik preduzeća. Oni su svi najamnici. Na taj način, u ekonomiji Zapada privatno preduzetništvo je prestalo da bude neodvojivo povezano s privatnim vlasništvom i ličnim vlasnicima. Kapitalista se ili rasejao u masi ljudi, od kojih svaki zasebno nije kapitalista, ili se preobrazio u organizaciju najamnika, ili je postao potčinjeno lice novčanog mehanizma. Pojmovi kapitalist i kapitalizam izgubili su sociološki smisao. Pomoću njih više nije moguće adekvatno opisati specifičnost i suštinu zapadnog društva. I s ove tačke gledišta, zapadno društvo je prestalo da bude kapitalističko. Ono je postalo društvo novčanog totalitarizma. U unutrašnjoj organizaciji ekonomije dogodilo se potpuno pročišćavanje radnih proizvodnih jedinica, preduzeća, od svega onoga što se neposredno ne odnosi na posao. One su se pretvorile u delatne mašine, maksimalno pojednostavljene kao ljudske organizacije. U njima vlada žestoka radna disciplina i maksimalno se iskorišćava radna snaga saradnika do granice izdržljivosti. U odnosu među proizvodnim jedinicama otišla je u zadnji plan slobodna konkurencija. Glavnu ulogu su počeli da igraju apriorni ekonomski proračuni, planiranje, dogovori, regulaciona uloga države i banaka. Ponuda je počela da dominira nad potražnjom i ogromnu ulogu su zadobila sredstva manipulacije ponudom i potražnjom. Započeo je intenzivan proces globalizacije ekonomije. On nije označavao samo širenje sfere ekonomske aktivnosti i uspostavljanje određenih odnosa među nekim ravnopravnim partnerima, već obrazovanje nadnacionalnih i globalnih ekonomskih imperija, može se reći obrazovanje superekonomije. Ove imperije su zadobile takvu snagu da su od njih suštinski počele da zavise sudbine ekonomija nacionalnih država Zapada, a da ne govorimo o ostatku sveta. Superekonomija je počela da vlada nad ekonomijom u tradicionalnom smislu reči, nad ekonomijom prvog nivoa. Ovde su sve veću ulogu počela da igraju neekonomska sredstva, a upravo politički pritisak i oružane snage zemalja Zapada. S obzirom na sistem vlasti i upravljanja, zapadno društvo se sve do danas smatra demokratijom. I u tom smislu potrebno je uneti korekcije. Bez sumnje višepartijski sistem, podela vlasti, izborni karakter organa vlasti, njihova smenjivost, javnost njihovog rada i druge karakteristike zapadne demokratije moguće je videti čak i u savremenom političkom sistemu Zapada. Ali one nisu nikada u potpunosti određivale sistem vlasti i upravljanja u zapadnom društvu. One su uvek bile samo njihov deo i to ne glavni. One su bile vidljive, oko njih se dizalo mnogo buke stvarajući lažni privid suštine vlasti. Postoje univerzalni zakoni svake državnosti koji nemaju ničega zajedničkog s demokratijom. Uzmimo na primjer njene razmere. Ova sfera je u zapadnim zemljama bila ogromna po broju ljudi koji su u njoj radili, po sumama koje su se trošile na nju i po njenoj ulozi u društvu. Samo neznatan deo u njoj zaposlenih ljudi bili su izabrani predstavnici u predstavničkim telima. Pri tome su i oni po pravilu bili profesionalni političari. Država se faktički umešala u sve sfere društvenog života. Ona je bila vlasnik i raspoređivala je gigantske novčane sume, najvažniji učesnik novčanog mehanizma, najveći organizator velikih preduzeća i radova. U drugoj polovini 20. veka pomenuti faktori su dostigli takve razmere da se moglo konstatovati nastajanje drugog nivoa državnosti, nivoa naddržavnosti. Osim pomenutih faktora, ovaj nivo se formirao također i na druge načine. Prvi od njih je obrazovanje takozvane kuhinje vlasti, to jest vlasti nad samim gigantskim sistemom, unutrašnja vlast. Ona se ne potvrđuje formalno kao oficijelno priznat organ državne vlasti. Ona se formira od ljudi najraznovrsnijeg statusa. Predstavnika administracije, saradnika personalnih kancelarija, saradnika tajnih službi, rođaka predstavnika najviše vlasti, savjetnika. Njima je blisko i tu delimično spada i mnoštvo ljudi koji su bliski vlasti, koje se sastoji iz predstavnika privatnih interesa, lobista, mafijaških grupa, ličnih prijatelja. Druga linija se obrazuje od tajnih organizacija oficijalne vlasti, to jest od svih onih koji organizuju i provode skriveni aspekt delatnosti državne vlasti. Koje su razmere ovog aspekta i kakvim sredstvima raspolaže, nemoguće je saznati. Javna vlast ne čini važne korake bez njihovog znanja. Treću liniju čine svakojake organizacije iz mnoštva aktivnih ličnosti koje zauzimaju visoke položaje u društvenoj hijerarhiji. Po svom položaju, po resursima kojima raspolažu, po njihovom statusu, po bogatstvu, po poznatosti, po popularnosti, ove ličnosti su najuticajnije u društvu. to je vladajuća elita. I konačno, četvrtu liniju čine bezbrojne organizacije, grupa i saveza zapadnih zemalja, a također sistemska sredstva za formiranje globalnog društva i upravljanje njime. Sistem naddržavnosti ne sadrži u sebi ni mrvicu demokratske vlasti. Ovdje nema nikakvih političkih partija, nema nikakve podele vlasti, javnost je svedena na minimum ili je sasvim isključena, preovlađuje princip kasti, tajnosti, ličnih dogovora. Članovi upravljačkog sloja čine zatvorene kaste. Ne mogu se ovdje zadržavati nad tim kakve su razmere u zapadnom društvu dostigli mas mediji, sistem ideološke obrade masa, masovna kultura, sredstva komunikacije i drugi faktori kolosalnog progresa čovečanstva u našem veku i kakvu moć su zadobili. Zajedno sa izmenama u sferi ekonomije i državnosti, oni su preobrazili zapadno društvo u toj meri da se može konstatovati nastanak novog društvenog fenomena – zapadnjaštva. Proces formiranja zapadnjaštva se odvijao istovremeno kad i proces integracije zapada i formiranje globalnog društva. Ovdje se ne radi o slučajnoj istorijskoj podudarnosti, već o dubokoj povezanosti. Ovi procesi su različiti aspekti jedinstvenog svjetskog procesa. Jedan je stimulisao drugi i bio bi nemoguć bez drugog. Zapadnjaštvo se formiralo kao opšte zapadna i globalna pojava. Integracija zapada i formiranje globalnog društva jesu dve strane istog procesa. Autori koji su pisali o globalnom društvu obično su se pozivali na ovakve faktore. Prvo, radi se o mnoštvu problema koje je tobože moguće rešiti zajedničkim snagama svih zemalja sveta. Drugo, formirala se svetska ekonomija koja je probijala granice nacionalnih država i koja je odlučujuće delovala na njihove ekonomije. Treće, svet se našao isprepleten mrežom međunarodnih ustanova i organizacija koje su stopile čovečanstvo u jedinstvenu celinu. U svetu nije ostalo ni jednog mesta gdje bi neka iole značajnija ljudska grupa mogla voditi izolovan život. Došlo je do globalizacije sredstava masovnog informisanja. Formirana je jedinstvena svetska kultura. Sve je to tačno, ali svi autori koji su pisali na datu temu gurali su u zadnji plan ili ignorisali činjenicu da je ideja globalnog društva zapadna ideja, a ne apstraktno svetska. Inicijativa da se ide ka takvom društvu dolazila je od zapada. U njenoj osnovi nije toliko ležala težnja različitih naroda ka ujedinjenju, ovakva težnja se retko pojavljuje, koliko težnja zapada da zauzme vladajući položaj na planeti, da celokupno čovečanstvo organizuje u svom interesu, a ne u interesu nekakvog apstraktnog čovečanstva. Svetska ekonomija je nikla pre svega kao rezultat osvajanja planete od međunarodnih kompanija Zapada i to u interesu tih kompanija, a ne u interesu ostalih naroda planete. Naravno, ponešto i njima ostaje, ali pokretački motivi globalizacije ekonomije nisu bili oni. Nekomercijalne međunarodne organizacije su većinom bile zapadne organizacije koje su kontrolisale zapadne sile i koje su na ovaj ili onaj način trpele uticaj tih sila. Svetski informacioni poredak je bio poredak koji su uspostavile zemlje Zapada. Firme i vlade Zapada ostvarile su kontrolu nad globalnim komunikacijama. Zapadni mediji su uveli svoju vlast po celom svetu. Svetska kultura je ostvarena pre svega nametanjem zapadne, ja bih rekao zapadnjačke, kulture narodima sveta. Izraze informacijski imperializam i svetska kulturna imperija uveli su zapadni ideolozi. Težnja zapadnih zemalja da zavladaju okolnim svetom nije nova. One su se istorijski formirale kao nacionalne države koje predstavljaju društvene organizacije višeg nivoa u poređenju sa ostatkom čovečanstva, kao svojevrsna nadgradnja nad ostatkom čovečanstva. Oni su razvili kod sebe sposobnost i snagu da dominiraju nad drugim narodima, da ih pokoravaju. A istorijski sklop okolnosti dao im je mogućnost da iskoriste svoje prednosti. Ovakav njihov odnos prema ostatku sveta nije iščezao. On je samo poprimio novi oblik u skladu sa novim uslovima. U drugoj polovini 20. veka oni sami su se ujedinili u novu, gigantsku društvenu celinu da bi zajedničkim naporom uspostavili svoje gospodstvo nad celom planetom. Pri tome to nije predstavljalo ispoljavanje mašte, korisnosti, taštine, bezumlja, egoizma, humanizma, vlastoljublja ili nekih drugih pozitivnih ili negativnih ljudskih osobina. To je bila životna nužnost za zapadne zemlje. To je postalo prinudno sredstvo da se očuva dostignuto stanje i preživi u pretećim okolnostima koje su se nadvile. Tragedija velike istorije ne sastoji se u tome što nekakvi loši, koristoljubivi i glupi ljudi guraju čovečanstvo u neželjenom pravcu, već u tome što je čovečanstvo prinuđeno da se kreće u tom pravcu uprkos volji i želji dobrih, nekoristoljubivih i umnih ljudi. U pauzi su svi saradnici krenuli u istom pravcu, u kantinu. Ja sam hteo da se pridružim Filu. On je međutim rekao da sam obavezan da idem u odeljenje za najniže saradnike. On sam mora da se hrani u drugom odeljenju za jedan nivo višem. Meni se kantina mog nivoa učinila raskošnom. Veliki izbor jela. Jedeš koliko hoćeš. Sasvim je jeftino. Mesto biraš po volji za jednog ili u društvu. Pri povratku ja sam izrazio svoje oduševljenje Filu. Još nikada u životu se nisam tako hranio. A kako bi mi se ovakav niži nivo garantovao zauvek, ja bih pristao da ostanem na njemu do kraja života. To je isključeno. Zašto? Kroz nekih 5 godina ti ćeš dobiti viši službeni položaj i bit ćeš unapređen. A ako me ne unaprede, tada te otpuštaju kao onog koji nije sposoban da izvrši obaveze. I to se događa. Naravno, uglavnom kao primer drugima, ali tu nema greške, otpuštaju se oni koji su to zaslužili. A po čemu se tvoj nivo razlikuje od moga? On je duplo skuplji od tvoga. A kako si obavio zadatak? Na univerzitetu sam naučio da brzo referišem o tuđim radovima, a na svome sam proveo pola dana. Ne shvatam kome je potreban moj studentski rad. To je formalnost, zahteva se od svih novajlija. Niko neće čitati tvoj referat osim mene, a ja ću to proslediti mome dubleru Lifu. Tebi je taj zadatak dat da bi se upoznao s aparaturom koju ćeš koristiti. Na kraju radnog dana saopštili su nam svakojake informacije koje bi mogle biti od interesa za nas. Između ostalog o vremenu, filmovima, knjigama, koncertima. Zatim su nam saopštili službene instrukcije i preporuke kako da se odnosimo prema pokretima i organizacijama koje su se pojavile. Kada sam se spremao da napustim kabinet, pozvala me Lu i predložila da me upozna sa odsekom za provođenje vremena van rada, to jest sa uslugama i objektima koji stoje na usluzi saradnicima analitičkog centra u neradno vreme, sa sportskim objektima, kafejima, restoranima, parkovima. To što sam video prevazilazilo je moju maštu. Tako nešto u privatnoj režiji nije mogao sebi da dozvoli ni svaki milioner. Ovdje je bilo svega što je omogućavalo odmor posle posla i što je obezbeđivalo da se očuva idealno fizičko stanje. Ja sam izrazio svoje divljenje Lu. Ona je rekla da na velikom zapadu njena plata ne bi bila dovoljna da se koristi svim ovim blagodetima ni nedelju dana, a ovdje mi imamo sve tako reći besplatno. Plata je mala, čisto simbolična, ali ono što začuđuje jeste da se saradnici analitičkog centra ne koriste ovim pogodnostima ni desetim delom, a neki ih prosto ignorišu. Zašto? Posle nekog vremena ja sam našao odgovor na ovo pitanje. Da bi se iskoristile blagodeti koje nudi naše društvo, potreban je trud za šta nisu svi sposobni, i ne uvek. Potrebno je imati slobodnog vremena, što također nije svima dostupno. A što je najglavnije, potrebno je imati stimuluse za to. U analitički centar biraju fizički zdrave mlade ljude. U prvo vreme oni su puni entuzijazma. Od njihovog vanbračnog statusa zavisi primanje u stalnu službu i karijera. Ali uskoro ovi faktori gube snagu. Saradnici se čvrsto ukotljuju u analitički centar i dostižu niz uspeha. U svakom slučaju njihova dalja karijera zavisi od drugih, važnijih faktora. A korišćenje besplatnim blagodatima civilizacije svodi se na neophodni minimum. Lu i ja smo se na kraju razgledanja zadržali u odeljenju za različite tretmane vodom. Ona je očito htela da mi pokaže svoje izvanredno telo i da baci pogled kako ja u tom smislu izgledam. Moja figura ju je, treba pretpostaviti, razočarala. I ja sam bio razočaran, ali u drugom smislu. Da bi se došlo do žene takvog izgleda, potrebno je imati službeni položaj najmanje za 5 stupnjeva viši od mog. Uveče mi je Phil pokazao, po njegovom mišljenju, najprijatniju i najjeftiniju kantinu. Prirodno ja sam počeo da ga ispitujem o našoj grupi. Kao odgovor čuo sam sledeće. Sve što me interesuje u tom smislu, uskoro ću sam saznati ili shvatiti. Ovde nije uobičajeno da se ispoljava znatiželja takve vrste. Saradnici u principu ne treba da znaju koje su razmere pododeljenja analitičkog centra, ko konkretno spada u njihovu grupu i čime se zanima. Mlađi saradnici treba da imaju stalne kontakte sa starijima iz podgrupa i sa načelnicima grupa. Svi drugi kontakti treba da se odvijaju uzgredno. Saradnicima se ne zabranjuje da stvore sumarnu predstavu o analitičkom centru, ali se ne preporučuje da se ovo specijalno radi. Što je saradnik ravnodušniji prema tome kako je uređen i kako funkcioniše analitički centar u celini, to bolje za njega. Onda mi je Phil rekao: "Pročitao sam tvoj referat. Kao referat za početak nije loše. Što se tiče tvoje koncepcije, ne čudi me što je tvoja disertacija odbačena. Smatraš je pogrešnom?" "Upravo suprotno. To je najbolji opis našeg društvenog uređenja od svega što sam do sada čitao. Ali on ne odgovara našoj zvaničnoj koncepciji. Osim toga, ne pristoji mlađem naučnom saradniku nižeg ranga da pravi naučna otkrića." "Ja nisam pretendovao na otkriće. Samo sam generalizovao i sistematizovao ono što je očigledno. Prava nauka u oblasti društvenih pojava se u tome i sastoji. Čemu služi sva naša intelektualna moć? Da se prikrije ono što je očigledno i da se dezorijentiše svest ljudi."
U emisiji Knjiga za slušanje slušali ste deo romana Globalni čovečnjak, koji je napisao Aleksandar Zinovjev. Knjigu je prvi put objavio izdavač Lež de Homme iz Lozane 1997. godine. Preveo s ruskog Miroslav Ivanović, čitao Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji nastavit ćemo emitovanje odlomaka iz ovog autorovog dela.